Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Utorak, 24. oktobar, protiče u znaku sljedećih vijesti. Večeras protestni marš opozicionog demokratskog fronta. Apelacioni sud razmatrao oslobađajuću presudu Andriji Mandiću i Slavenu Radunoviću.
Kako nam je saopšteno iz apelacionog suda, sudije su razmotrile presudu, a konačna odluka će biti naknadno donesena i o tome će biti obaviještena javnost.
Šef američke diplomatije Rex Tillerson u prvoj posjeti Pakistanu. Svijet obilježava Dan Ujedinjenih nacija. Savjet bezbjednosti danas glasa o nastavku istrage o upotrebi hemijskog oružja u Siriji. Iz emisije. Mladi iz zemalja Zapadnog Balkana pokazuju negativan stav prema imigrantima.
Iako većina mladih nije imala kontakt sa imigrantima, imaju negativan odnos prema njima, pokazalo istraživanje Centra za demokratsku tranziciju koje je rađeno u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji.
U emisiji se bavimo i pitanjem koliko od Crnoj Gori prijeti realna opasnost od epidemije malih boginja, do koje je zbog nevakcinisanja djece došlo u Makedoniji i na Kosovu.
Nakon što su brojke o malom odzivu roditelja za vakcinaciju djece postali alarmantni, a povećala se prijetnja od epidemije morbila, mali boginja, zauški i rubeola, zdravstvena sanitarna inspekcija je za prvih 8 mjeseci podnijela 38 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja koji su odbili vakcinaciju djece.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratski front za večeras je zakazao protestni marš kojim će obilježiti 2 godine od protesta tokom kojih je došlo do sukoba sa policijom ispred zgrade Crnogorske skupštine. DF je na skup pozvao i ostale partije iz opozicije. Održana je sjednica apelacionog suda na kojoj se razmatrala presuda kojom su poslanici DF-a Andrija Mandić i Slaven Radunović oslobođeni optužbi da su 24. oktobra 2015. okupljene građane ispred Skupštine pozivali na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Kraj maja Podgorički viši sud izrekao je oslobađajuću presudu za njih dvojicu. Kako će odlučiti apelacioni sud, bit će poznato, kako je rečeno, u zakonskom roku. Poslanici Demokratskog fronta dolaskom na sjutrašnju sjednicu parlamenta posvećenu premijerskom satu sa stalnog prelaze na selektivni bojkot, saznaje List vijesti. To znači da će dolaziti na sjednice parlamenta samo kada procijene da se raspravlja o važnim temama. U intervju Listu Pobjeda premijer Duško Marković je na pitanje da li bi sa DF-om vodio dijalog o usvajanju preporuka OEBS-a ODIR-a koje se odnose na izborno zakonodavstvo, odgovorio kako je njegov stav o političkom i svakom drugom djelovanju DF-a poznat. Neki članovi te koalicije u procesima su za pokušaj terorizma i za pranje novca, tako da su oni sami sebe eliminisali. Ako Demokratski front delegira neke druge ljude koji nisu obuhvaćeni tim procesima, ne bih bježao od razgovora, zaključio je Marković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U svijetu se obilježava Dan Ujedinjenih nacija u znak sjećanja na 24. oktobar 1945. kada je na snagu stupila povelja UN-a. Ratifikacijom tog dokumenta zvanično je osnovana svjetska organizacija, čiji su glavni ciljevi uspostavljanje mira i bezbjednosti, podrška razvoju i društvenom progresu i zaštita ljudskih prava. Nakon kratke posjete Afganistanu, šef američke diplomatije Rex Tillerson stiže u prvu posjetu Pakistanu. Pokušat će da ubijedi zvaničnike da ulože dodatne napore u borbi protiv oružanih grupa aktivnih i u susjednom Afganistanu. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas treba da glasa o nastavku istrage o napadima hemijskim oružjem u Siriji, u kojima je navodno umješana vlast u Damasku. To bi ulaganjem veta mogla da blokira Rusija, koja prvo želi da se razmotri izvještaj o napadu s sarinom, u kojem je u aprilu u sirijskom mjestu Han Šejhun stradalo više od 80 osoba. Nuklearni program Sjeverne Koreje ozbiljna je prijetnja bez presedana za SAD, Južnu Koreju i Japan, utvrdili su ministri obrane te tri zemlje. Američki ministar obrane James Mattis i njegove azijske kolege založili su se na sastanku na Filipinima za jačanje diplomatskog pritiska na Pjongjang i jačanje vojne saradnje, javila je agencija France Press. Još jedna informacija, Nacionalni kongres Komunističke partije Kine prihvatio je amandman na statut partije, čime je njegov sastavni dio postala i misao kineskog predsjednika Xi Jinpinga o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru. Zapadne agencije konstatuju da je time aktuelni kineski lider i šef kineskih komunista postao najuticajniji i najmoćniji vladar nakon Mao Zedonga.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dvije godine prošlo je od demonstracija opozicionog demokratskog fronta, koje su okončane nasiljem na ulicama Podgorice. Povodom događaja od 24. oktobra 2015. prethodne dvije godine obilježila su tri sudska postupka, jedan protiv lidera DF-a, a ostala dva suđenje policijskim službenicima. Dvogodišnji su demonstracija, demokratski front obilježit će večeras s novom protestnom šetnjom, a očekuje se i izjašnjenje apelacionog suda o presudu kojim su Andrija Mandić i Slaven Radunović oslobođeni optužbi da su prije dvije godine pozivali na nasilnu promjenu Ustava. Slušamo Srđana Jankovića.
Sudije apelacionog suda su razmatrale danas presudu kojom su lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Slaven Radunović prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici oslobođeni optužbe da su prije dvije godine tokom demonstracija tog opozicionog saveza pozivali na nasilnu promjenu ustavnog poretka Crne Gore. Kako nam je saopšteno iz apelacionog suda, sudije su razmotrile presudu, a konačna odluka će biti naknadno donesena i o tome će biti obaviještena javnost. Demonstracije opozicionog demokratskog fronta održane 24. oktobra 2015. godine okončane su nasiljem, koje se analizira u sudskim procesima. Prije dvije godine je organizovan protestni skup nakon što je policija prethodno prekinula višenedeljne proteste i uklonila takozvano šatorsko naselje, koje je bilo postavljeno ispred sjedišta parlamenta. Lideri Demokratskog fronta su zahtijevali da uđu u skupštinu ispred koje su bili kordoni policije, nakon što je Slaven Radunović objavio da će čekati samo 10 minuta da budu pušteni u skupštinu. Prema policiji su poletjele kamenice, molotovljevi kokteli i baklje. Dotad neviđenom količinom suzavca i drugim hemijskim sredstvima policija je odbila nasilne demonstrante od zgrade skupštine. Međutim, nakon što se masa razbježala, specijalne policijske jedinice su lovile grupe demonstranata po Podgorici. Brutalnost specijalne antiterorističke jedinice je posebno demonstrirana nad nekoliko građana koji su bili ponižavani i tučeni, a što su zabilježile kamere. Najteže premlaćivanje je doživio bokserski menadžer Milorad Martinović, kojeg je prema amaterskom videosnimku tuklo par desetina specijalaca i palicama su u potpunosti uništili njegov automobil. Zbog prikrivanja identiteta nasilnika osuđen je komandant specijalne antiterorističke jedinice Radosav Lješković na 5 mjeseci zatvora, a dvojici specijalaca i dalje traje suđenje zbog premlaćivanja Martinovića. Dvogodišnji su demonstracija, Demokratski front će obilježiti večeras protestnim maršom kroz Podgoricu, kada će, kako je najavljeno, obići sve ulice u kojima se dogodila policijska tortura, a građanima će se obratiti žrtve policijske brutalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pred Višim sudom u Podgorici odgođeno je suđenje Nikšićaninu Vladu Zmajeviću, optuženom da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom rata na Kosovu 1999. godine. Svjedoci Daniel Čolić, Željko Đurić i Goran Kostelnik nisu se pojavili pred sudom. O tome Predrag Tomović.
Sudija Dragoje Jović je zaključio da se nepojavljivanjem svjedoka Daniela Čolića, Željka Đurića i Gorana Kostelnika, koji su uredno dobili poziv, nisu stekli preduslovi za održavanje glavnog pretresa. Advokat optuženog Vlada Zmajevića Slavomir Božović ocijenio je da svjedoci koje sud pozvao ne mogu da budu uključeni u ovaj postupak u tom svojstvu, jer im se za isto sudi u Beogradu, za što on navodno ima dokaz u spisima predmeta, gdje je navedeno da se njima za isto krivično djelo u istom slučaju sudi odvojeno, a da se Zmajeviću sudi pred sudom u Crnoj Gori. Tužilac Lidija Vukčević je saopštila da su oni dobili informaciju od Specijalnog suda za ratne zločine Srbije da je postupak protiv pomenutih osoba obustavljen pred sudom u Vršcu. Sudija Jović je međutim zatražio da od nadležnih organa Srbije bude dobijena i zvanična odluka suda u tom slučaju. Podsjetimo, 47-godišnji Vlado Zmajević je na prvom ročištu u Višem sudu u Podgorici negirao krivicu. Zmajević je naime optužen da je 30. marta 1999. godine kao dobrovoljac u selu Žegra kod Gnjilana učestvovao u ubistvu 4 civila albanske nacionalnosti. Prema optužnici, Zmajević je za vrijeme oruženih sukoba vojne organizacije takozvane Oslobodilačke vojske Kosova i pripadnika vojske Jugoslavije, kršeći pravila međunarodnog prava i Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata, kao vojnik dobrovoljac pripadnik pješadijskog bataljona vojske Jugoslavije, prema licima albanske nacionalnosti postupao nečovječno, ubijao civile i pljačkao njihovu imovinu. Zmajević je izjavio da nije kriv ni za ubistva, kao ni za pljačkanje kojemu se stavlja na teret. U rješenju istražnog sudije od 10. jula 1999. godine jasno piše da je Zmajević priznao da je počinio 4 ubistva opisujući način izvršenja. On je navodno naredio nepoznatom vozaču kamiona koji je prevozio njega i još jednog vojnika sa karaule da se zaustavi jer je pored puta vidio čobanina. Pitao ga je ko je i odakle, a kada mu je ovaj odgovorio na albanskom jeziku, Zmajević je u njega ispalio 3 hice iz automatske puške i ubio ga, sumnja tužilaštvo. Istog dana je od drugog vojnika tražio da ga sa karaule preveze u selo Žegra da bi počinio još ubistava u dvorištu kuće porodice Haziri. Tužilaštvo sumnja da je na pragu kuće ubio 2 brata, Miljazima i Ćazima, iz automatske puške. Potom je navodno ušao u kuću i ubio Ćazimovu suprugu Ćamiliju. Nju je udarao nožem po glavi i nakon toga u nju ispalio rafal iz automatske puške. Kao razlog za prva 2 ubistva naveo je strah za sopstvenu bezbjednost, a kao motiv ubistva žene Zmajević je tada naveo da ga je dotična isprovocirala pljuvanjem i uvredama. Zmajević je navodno i u drugoj svojoj izjavi ponovio da nije ubio ni jednog osim to 4 civila, ali da ništa iz njihove kuće nije ukrao. Ipak on je na prvom ročištu u Višem sudu u Podgorici negirao takve navode ističući da nikada tako nešto nije potpisao. Zmajević je na početku suđenja u Podgoričkom Višem sudu odbijao da odgovara na pitanja tužiteljke Lidije Vukčević. Inače, ime Vlada Zmajevića pominje se i u evidenciji Haškog tribunala u vezi sa suđenjima srbijanskom policijskom generalu Sretenu Lukiću i generalu Vojske Jugoslavije Nebojši Pavkoviću. Svjedoci odbrane su u oba slučaja tvrdili da je Zmajević bio odgovoran za ubistvo u selu Žegra. Prema podacima Haškog suda, Zmajević je bio pripadnik 175. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku poslušajte rezultate jednog istraživanja. Mladi sa područja Zapadnog Balkana pokazuju negativan stav prema imigrantima, iako većina nikada nije imala kontakt sa njima. U odnosu na mlade iz zemalja Evropske unije, oni iz regiona Zapadnog Balkana nešto su manje islamofobični. To je pokazalo istraživanje Centra za demokratsku tranziciju. Sa detaljima Lela Šćepanović.
Negativan odnos prema imigrantima koji dolaze iz zemalja Bliskog istoka je za 45% veći kod mladih osoba iz zemalja Zapadnog Balkana koji imaju ekstremno islamofobične stavove nego kod onih koji ih nemaju. Iako većina mladih nije imala kontakt sa imigrantima, imaju negativan odnos prema njima, pokazalo istraživanje Centra za demokratsku tranziciju koje je rađeno u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji, kazala je Anđelija Lučić iz CDTA.
Negativan odnos prema imigrantima je za 45% veći kod osobe koja ima ekstremno islamofobične stavove za razliku od osoba koje ih nemaju. Na to koliki će biti stepen islamofobije utiče također i osjećaj nesigurnosti kod mladih koji se može posmatrati kao posljedica uticaja globalne politike i političkih dešavanja. Ključnu ulogu u prevenciji islamofobije ima edukacija, dok je za smanjenje stigme prema imigrantima najvažniji direktan kontakt.
Koji na koji način najviše utiče na ovakve stavove mladih?
Iako pitanje islamofobije i stigmatizacije imigranata nije u fokusu u Crnoj Gori, ovo istraživanje nam je ukazalo da treba intenzivnije raditi raditi na razvoju kritičkog mišljenja kod mladih, jer svoje stavove većina mladih ne formira na osnovu činjenica. To nas dovodi i do bitne uloge koje u tom procesu imaju i roditelji i obrazovne institucije kao i mediji. Iako sve zemlje Zapadnog Balkana u svojim kurikulima imaju i građansko obrazovanje i medijsku pismenost, postavlja se pitanje koliko su postojeći planovi i programi prilagođeni trenutnim izazovima modernog društva i koliko pružaju mladima vještine da razlikuju propagandu od stvarnog života, kao i da kritički posmatraju sadržaje koje im se plasiraju.
A šta govore uporedni podaci? Mladi Zapadnog Balkana i mladi iz zemalja Evropske unije. Milena Gvozdenović.
Ako bismo to iskazali u brojkama, stepen stigme prema emigrantima kod mladih iz Evrope iznosi 2,76, pritom 35% njih nikada nije bilo u nekom kontaktu sa emigrantima. Ovaj stepen kod mladih iz Zapadnog Balkana iznosi 2,65, iako je čak 67% njih izjavilo da nikada nije bilo izloženo bilo kakvoj vrsti sa emigrantima. To može da ukazuje na to da su naši mladi opterećeni stereotipima i predrasudama.
Razlozi za ovakve stavove i percepciju mladih dolaze zbog nedovoljnog poznavanja islamske religije, smatra Anđelija Lučić.
Da je prosječno poznavanje islamske religije jako nisko, na skali do 6 iznosi 2,2, što može ukazati na to da se negativni stavovi prema islamu formiraju na osnovu nedostatka znanja, odnosno istraživanje nam pokazalo da mladi ne znaju tako puno o islamu. Primjera radi, poznavanje 5 osnovnih činjenica o islamu smanjuje stepen islamofobije za otprilike 6%.
Istraživanje je rađeno u okviru projekta Borba protiv stigmatizacije kroz osnaživanje i promjenu stavova i pokazalo je da mlade najviše kao bezbjednosno pitanje brine terorizam. Milena Gozdenović.
A vjerovatnoća da će mlada osoba podržati ekstremnu političku akciju veća je za 38% kod mladih koji su ekstremno islamofobični. Mladi iz Evrope skloni su da podrže nasilne proteste, dok su mladi iz zemalja Zapadnog Balkana generalno skloni narušavanju reda. I na kraju zanimalo nas je koje su to prijetnje koje danas najviše zabrinjavaju mlade. Mladi iz zemalja Zapadnog Balkana ubjedljivo najvećom bezbjednostnom prijetnjom smatraju organizovani kriminal, to je u brojkama 4,41 na skali od 1 do 5. Na drugom mjestu kao najveću bezbjednostnu prijetnju vide terorizam, iako on nešto više zabrinjava mlade iz Evrope nego iz Zapadnog Balkana, isto važi za migracije koje su na trećem mjestu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku na kratko odlazimo u Srbiju. Ne možete sjediti na dvije stolice, naročito ako su tako daleko, rekao je u Beogradu visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yee, poručujući da politika balansiranja dvije strane nije jasna poruka države koja želi u Evropsku uniju. Tim povodom iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Srbija ne sedi na dve stolice, već ima jasno političko-strateško opredeljenje, a to je Evropska unija, izjavila je šefica pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, Tanja Miščević. Ona smatra da je izjava zamenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država izvučena iz konteksta i protumačena drugačije.
Naime, gospodin Kojti je također rekao da je njemu potpuno jasno koje je strateško opredeljenje Srbije i da je to članstvo u Evropskoj uniji i da su Sjedinjene Američke Države partner i Evropskoj uniji i Srbiji.
Potpuno suprotno šefici pregovaračkog tima, ministar odbrane Aleksandar Vulin je poručio da izjava Hoyta Yee-a do sada najteži javni i vrlo nediplomatski pritisak na Srbiju. Hoyt Brian Yee je juče u Beogradu na 17. Srpskom ekonomskom samitu rekao da politika balansiranja nije jasna poruka onima koji treba da odluče o tome da li da prihvate državu u svoju organizaciju ili instituciju.
Ne možete sediti na dvije stolice istovremeno.
Naročito ako su tako daleko.
Posljedice balansiranja Srbije u spoljnoj politici svakako postoji. Nije slučajno da visoki zvaničnici State Departmenta uopšte komentarišu ovakve teme, kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Lišanje iz Instituta za političke studije.
Ali s druge strane, najverovatnije da posljedice takvih epizoda u srpskoj spoljnoj politici nisu nešto što može suštinski da naruši odnose Srbije i sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim Državama. Postoje mnogo ozbiljniji problemi sa obe strane kada je reč o srpsko-američkim odnosima. Kod Amerikanaca to su naravno likvidacija braće Dikići i slučaj paljenja američke ambasade 2008. godine, a sa srpske strane to je američka podrška nezavisnosti Kosova, a ove druge stvari zapravo su više ilustracija ili odnosa velikih sila sa jedne strane ili jednog generalno turbulentnog odnosa u sadašnjem trenutku između Srbije i Sjedinjenih Država.
Brian Hojti je još rekao da Sjedinjene Države ne razumeju zašto bi osoblje Ruskog humanitarnog centra trebalo da dobije diplomatski imunitet, što Moskva zahteva. Vladan Lišarin kaže da mu se čini da je poruka visokog zvaničnika State Departmenta preneta Beogradu deo standardnog diplomatskog repertoara kada je reč o borbi za uticaj između Sjedinjenih Država i Rusije u predelu Balkana.
Čini mi se da su takve izjave zapravo odraz generalnog stanja u odnosima velikih sila. Drugim rečima, ako bi Sjedinjene Države i Ruska Federacija pronašli modus vivendi u nekim regionima gde su njihovi interesi zaista suštinski sukobljeni, kao što je na primjer Bliski istok, onda mi se čini da bi i region Balkana bio u velikoj meri relaksiran.
Brian Hojti se danas sreo sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović. Očekuju se saopštenja sa ovih sastanaka o ključnim porukama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mračna internet igra pod imenom Plavi kit, sa kojom su se u više navrata povezivala samoubistva djece i tinejdžera širom svijeta, ponovo izbila u prvi plan nakon što su iranske vlasti dovele u vezu samoubistvo dvije tinejdžerke sa tim fenomenom koji je i dalje obavijen velom tajne. Više ćemo čuti od Biljane Jovićević.
U prvom izvještaju u vezi sa plavim kitom objavljenom u Iranu policija je navela da su dvije mlade žene skočile sa mosta u gradu Isfahan u centralnom dijelu zemlje 21. oktobra. Jedna je preživjela, druga je hospitalizowana u kritičnom stanju. Reagovali su neki iranski političari pozivom da se zbog igrice Plavi kit uvede još jača kontrola vlasti nad internetom, koji je i onako pod snažnim filterom iranskih klerika koji dominiraju nad vladom u svojstvu cenzora. Šef policije u Isfahanu Mehdi Masombeigi izjavio je da su tokom istrage pronašli audio poruku koje su snimile nesretne djevojke u kojoj su se oprostile sa roditeljima i otkrile da će oduzeti sopstvene živote da bi završile igru Plavi kit. Naveo je Mizan Online, pravosudna novinska agencija Irana. Igra Plavi kit, poznata i kao izazov Plavog kita, podrazumijeva da anonimni gospodar zadaje različite zadatke samopovređivanja učesnicima igre u periodu od 50 dana. Tvrdi se da zadaci postepeno postaju sve opasniji, od gledanja horor filmova do nanošenja povreda samom sebi. Posljednjeg dana učesnici igre se postiču da izvrše samoubistvo. Korisnici također imaju zadatak da postavljaju fotografije svojih dnevnih izazova online. Jedan broj samoubistava i pokušaja samoubistava privremeno se povezivao sa ovom internet igricom, iako je nakon pažljivije inspekcije navedeno da se ni u jednom slučaju ne može izvesti siguran zaključak. Samo ime igrice se povezuje sa time da kitovi ponekad namjerno sami isplivaju na plažu i umru. Iranski ministar komunikacije i tehnologije Zari Džahromi napisao je na Instagramu 22. oktobra da je incident šokantan, te je apelovao na roditelje da pažljivije nadgledaju kako njihovi tinejdžeri koriste socijalne mreže. Mjesec dana ranije, u septembru, ministar je izjavio da je igra Plavi kit inspirisana satanskim idejama, te obećao da će njegovo ministarstvo pokušati da spriječi penetraciju igrice u Iranu, pojačavajući kontrolu nad internetom. Posljednjih godina Islamska Republika blokirala je pristup YouTube-u i zapadnim socijalnim mrežama kao što su Facebook i Twitter. To je dovelo do toga da su iranske vlasti kreirale jedan od najvećih filtera za internet na svijetu, iako građani te zemlje i dalje imaju pristup zapadnim sajtovima kroz virtualne privatne mreže na koje su se vlasti usmjerile. Incident koji se dogodio u subotu izazvao je strahovanja među korisnicima iranskih socijalnih mreža da slijede nove restrikcije, no ima i drugačijih reakcija. Na nivou 26 igre Plavi kit dobijaš poruku: kontaktirat ćemo te da najavimo vrijeme tvoje smrti. Moraš je prihvatiti. Hajde da se pobrinemo za naše tinejdžere, napisala je filmska rediteljica Gazal Soltani u nedjelju na Twitteru. Plavi kit je započet na VKontaktu, socijalnoj mreži koja je široko rasprostranjena u Rusiji. U veoma kritikovanom članku objavljenom u maju, ruska novina Novaja Gazeta ustvrdila je da je najveći broj od ukupno 130 samoubistava među mladima u Rusiji u periodu novembar-april 2016. povezan sa igricom Plavi kit. Izvještaji koji su uslijedili demantovali su tu procjenu, a agencije za sprovođenje zakona izrazile su oprez po pitanju pripisivanja smrti djece toj igrici. Mnogi ruski aktivisti su naveli da treba staviti veći fokus na faktore koji su doveli do toga da se mladi ljudi interesuju za takve igrice, dok mnogi političari tvrde da ovaj fenomen treba da vodi do većih online restrikcija.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:55. Za sam kraj odlazimo u Budvu, gdje se razgovara o imunizaciji djece. Nakon što se prije 3 godine intenzivirala kampanja protiv vakcinacije djece, u regionu je došlo do epidemije malih boginja u Makedoniji i na Kosovu, gdje ima i slučajeva sa smrtnim ishodom. Stoga, poručuju iz Ministarstva zdravlja, i Crnoj Gori prijeti realna opasnost od epidemije, pošto je broj vakcinisane djece u prošloj godini bio ispod 50%, najniži od kada se obavlja imunizacija. Time se bavila Jasna Vukićević.
Region se ponovo suočava sa nekim od zaraznih bolesti koje su decenijama bile iskorijenjene. Zbog neodgovornosti, prije svega roditelja, može se desiti da se epidemija malih boginja iz okruženja proširi na Crnu Goru. Senad Begić iz Instituta za javno zdravlje potvrđuje da su u susjednim zemljama već zabilježeni i smrtni slučajevi.
Zaista, bolest se već prelila. Sa Kosova je prešla u Republiku Makedoniju, gdje je u skopskoj opštini Gazibabe identifikovano grupisanje, odnosno klaster, i prema posljednjim nekim informacijama koje imamo od kolega sa terena, radi se o 16 obolelih, od kojih je 13 završilo u bolnici, što ukazuje da se radi o jednoj ozbiljnijoj kliničkoj slici, dok su na Kosovu, nažalost, već prijavljeni i smrtni slučajevi kao posljedice infekcije, odnosno kao posljedice epidemije.
U Crnoj Gori je sve do 2014. bio zadovoljavajući procenat vakcinacija, kada se u cijelom regionu intenzivirala kampanja protiv zaštite zdravlja djece. Procenat MMR vakcinacije je tako u prošloj godini u Crnoj Gori sveden na svega 47%, što je najniži procenat od kada se sprovodi imunizacija.
Radi se o tome da se moraju zaštititi svi koji su osjetljivi, jer jedino na način da postignemo dobar kolektivni imunitet mi možemo preduprijediti epidemijsko širenje, dok individualnih slučajeva oboljevanja kod onih koji nisu vakcinisani zaista može biti i mimo visokih obuhvata imunizacije, ali epidemije ne.
Nakon što su brojke o malom odzivu roditelja za vakcinaciju djece postali alarmantni, a povećala se prijetnja od epidemije morbila, mali boginja, zauški i rubeola, Zdravstvena sanitarna inspekcija je za prvih 8 mjeseci podnijela 38 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja koji su odbili vakcinaciju djece. Za odbijanje vakcinacije zakon predviđa kazne od 100 do 2000 eura. Već u septembru procenat vakcinisane djece je povećan, kaže Begić.
Povećan za gotovo 11% u generaciji djece rođene 2015. godine i isto tako u generacijama rođenim nešto ranije. Za djecu rođenu 2016. je obuhvat i dalje nizak, znači sva djeca koja su starija od 12 mjeseci su kandidati da budu zaštićeni protiv malih boginja.
Manji broj vakcinisane djece nije karakterističan samo za Balkan. I evropske zemlje se suočavaju sa istim problemom, kaže Osman Nijazi Čarmak iz Turske, predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije.
We have been quite successful with immunization program since 80s.
Od 80-ih smo bili veoma uspješni u programu imunizacije i većina bolesti koje se mogu prevenirati vakcinama su nestale. Sada roditelji misle da je odsustvo tih bolesti uobičajeno stanje i mislim da je to osnovni uzrok porasta nepovjerenja u neophodnost vakcinacije. Moramo ih podsjetiti da griješe, kaže jedan od preko 180 stručnjaka iz više od 50 država svijeta koji u Budvi razgovaraju o imunizaciji. Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti objavio je da je u prvih 5 mjeseci ove godine na području Evropske unije prijavljeno preko 10.000 slučajeva malih boginja, a u prethodnih godinu dana najviše ih je zabilježeno u Rumuniji, gdje je bilo i 30 smrtnih slučajeva. Zašto u takvim okolnostima nove mjere na graničnim prelazima ne bi mogli imati efekta, pojašnjava Senad Begić.
Prije svega zbog toga što određeni broj osoba može da bude u fazi inkubacije i prosto da nema nikakve simptome niti manifestacije bolesti, tako da se kontrola ljudi, usluga i roba apsolutno ne preporučuje nigdje u svetu kao bilo kakva protivepidemijska mera, makar kada se radi o morbilima, odnosno malim boginjama.
Iz Ministarstva zdravlja poručuju da je cilj Crne Gore da se vrati na procenat vakcinisane djece od prije 3 godine, kada je on iznosio 95%. To je i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjetimo, večeras protestni marš opozicionog demokratskog fronta. Apelacioni sud razmatrao oslobađajuću presudu Mandiću i Radunoviću. Mladi iz zemalja Zapadnog Balkana pokazuju negativan stav prema imigrantima, pokazalo istraživanje Centra za demokratsku tranziciju. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Slušajte nas jutra u isto vrijeme.